Prishtlinja në kryevej pra proze.
Në emisionin e 33 të fundit të rubrikës Krishtlindja në kryevepra proze, Gabriele D'Annunzio me rrëfimin simbolik Historia e tre mbretërve dietar.
Gabriele D'Annunzio, shkrimtar, poet, dramaturg, aviator, ushtarak, politikan e gazetar, është simboli i dekadentizmit italian dhe hero i luftës. Krimtaria e tij arriti kulmin ndërmjet viteve 1889-1924, kur e quajtën vate, domethënë profet, i diskutueshëm dhe i diskutuar shumë gjatë gjithë jetës, la një mori veprash si poem paraisore nga ndjenjimi i vdekjes, një këngë re, noshta po, noshta jo, shiu në pishnaj, e ndërmjet tregimeve të shkurtra edhe këtë rrëfenj titulluar, Historia e tre mbretërve dietar.
Nata ishte pa hanë, po fusha mbarë, thekste nga një dritë e bardhë si drita e hënës së plotë, sepse hyjnia kishte lindur. E rreset e dritës vëshonin mal më mal e lugin më lugin. Krishti fëmijë qeshte ëmbërsisht me krah të hapur drejt qiellit si në adhurim. E kau e gomari e ngrohnin me frymën që bëhi avull në ajrin e ngrirë. Zoja e Shën Jozefi her pas here shkëputeshin për një çast nga kundrimi e përkuleshin për ta puthur kërthinin.
Ja behen pastaj barint nga fusha e nga mali, ngarkuar me dhurata. E erdhen edhe mbretër dietar. Ishin tre, mbreti plak, mbreti i ri e mbreti arab. Si mbreti i lajmi i mirë i linjës Jezusit umlodhen bashk. E njerë i tha:
"Lindi një mbret tjetër, do të shkojmë të takojmë."
"Shkojmë," u përgjigjen të tre njizeri.
"Po çfarë do t'i dhurojmë?"
"Arë, kem e mirë."
E unisën, e ecën, e udhës unë të haeshin me njëri tjetrin, nga që nuk vendosnin cilin nga të tre, duhet t'i afroi i pari mbretit të ri e t'i vinte të këmbët dhuratën. I pari donte të ishte ai që sillte arin e thoshte:
"Ari vlen shumë më tepër se kemi e mira, prandaj paria më takon mua, do më thënë arit."
Dy të tjerët kundërshtuan sa kundërshtuan e më në fund u dorësuan. Si mbritën në shpell, i pari i hyri mbreti ngarkuar me arë.
U gjunjëzua te kem të foshnjës, e pran tira në gjunjë dhe dy tjerët me kem e me mirë.
Jezusi e mbështeti dorën një mzake mbi kokën e mbretit që i dhuroj arin si të donte tja ullë të krenin. Se deshi arin, mori vetëm kemin e mirën, e tha: "Ari nuk është për mua."
E fundi kësaj historie mund të tregohet edhe në vargje. Ndodhi pra mrekullia, lulja e Marisë zbuloi, u shton sot melodia, njerëzimi mbar lulzoi, atëherë kënduan engjëjt. Bota u tund nga kori, se erdhen Baltasari e Gaspri e Melkiori.
E mbyllim programin e sotëm me fjalët e Papës Francesku. Ta ruajmë fen nga e keqja me Dina Krishente, siç na mësuan mbretërit dietar.
Laudetur Jesus Christus.